explicar ou decir públicamente a nosa posición acerca do obradoiro de emprego que se que denegou a Xunta de Galicia e que a día de hoxe o Concello de Monforte todavía non recibiu ninguna notificación oficial. Dicir que nós todo isto son faladurías, como sempre vivimos nun país en donde as noticias oficiales se sustraen, pois logo non nos parece un modelo de funcionamento cando menos europeo dunha administración pública. A que temos, porque desde logo a Xunta de Galicia o primeiro que teña que facer era dirixirse ao Concello de Monforte, decir claramente que non concedeu ese obradoiro e sobre todo algo que votamos en falta desde hai 5 anos, que non sei por que se sacan leyes de transparencia e de buenos hábitos e de buenas costumbres cando resulta que empeza a ser unha costumbre habitual da Xunta de Galicia nos últimos anos. Es logo que non recordamos 5 en particular en donde non se nos explica as razóns de por que se rexeita un obradoiro de emprego. Quero recordar a Xunta de Galicia que calquera administración pública, cando fai unha denegación, cando non atende unha petición dun ciudadano ou doutra administración pública, é obrigado motivar el porqué.